Lord. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
پہلی آئے جو میں تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ انہی میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہم
میں اوکھن برنچ آیتن کوتر مسو تمن گدئی اوشن دو ایلے الار دین آرا سندا اے ربی بس بس کے بول دنیا دو داگے جاخشلک تار تو لگن آخرت داگے جاخشلک تار تو لگن جانا بس تے او تزابن ان سکتا گن دیب آیتا ترگن دار دا بار ایک کنچ آیتن کوتر مسو مندائی اللہ ایچ بیر جان گا آنے ممکن چلگنن آرتک جکتو ہوئی آل کلگن عمل اوزو چون جانا آل تاپکن جمان دکتن کسے پیت داگے اوزنو تیت آل آر مندائی آئیتشتے اے ربی بیس اگر بیس انو تو کال سک جے بیستن بیر خطا کیت سے بیس دے جو کر چلے کے تارت پاگن اے ربی بیس بیس دن مرون اتکن دورگو آل آر دن کنون لورو نتیجہ سندہ سین آرتکن جکتو ہی جکتو بیس کے آرت پاگن اے ربی بس ممکن چلو گبستن آرتک نرسنے بس کے جکتو بگن جانا بس دے کھیچر گن اوشن دو یلے بس دے آیا گن بس کے رائم کھل گن اوزن بس دن کو جو یون نبسن اوشن دکتان کافر قوم کا کرشی بس کے جردن بیر گن منا اوشو لکھ کے قرآن دعا سے جونن دو بیرا سوز کلام بیروک آندن مرون دعا نن حقیقت کھاندہ یہ کھن دیگی آنن فلسفیا سے کاندہ یہ کھندی کی تورا لو حضرت امام مہدی علیہ السلام دن بیر وزن دوسن اکبرم علیہ السلام مندہ آئیتا کیم دے کیم کھین چلک جانا بھلے کر سکتے ہیں اچرون دا اللہ تعالیٰ کا دعا کھسا جانا آندان کھین چلک تاردان کتلوشن تلے سے اگر آل کشے اوز دعا سن تو چوک اسنا جیت کرب جویر سے آندہ اللہ تعالیٰ دان بے پیل دیکھ جانا چھنے گی جرگا چلکتے تھا وات ایگر مثال گا آل مقصد نا جیتش پے سے اوشن دو دا کاندائی در بر باشکت تر دو گو بے پیل دیکھ جانا کنا تانو اللہ تعالیٰ تربنا نگا تار تولانات अल थाकिर जना एच कचान इगिलिक सिस बोईदन खलवाईत इगिलिक तेन किश करे अनेन ईमान कुछ कुआत ओसो जना इशेनम कुछ आलात बिरो दुआ मिनेन अल्लाह ताला जक्का जिजदन वगन बिरो दायमा सोकुर बोईदन खलात जना सोकुर बोईदन एले ओलत बिस्तेन उशुल खायरलू उस्ता ओजनुन जांगलिश्तिक közünün aynan takta vaytkanda tura emas oygo e bolup sirtnan ele baykonun svevinen tümün kudoy sin fikir bildiruchulorgo jo bar özünün til menenda aval menenda duaga çogup ketken köptögön adamdarde baykayıbız tagra kaytkanda lardin öz avalda uşunday bolot sözü menenda दुआ सुरब जातावेस देशत मानाईदा दुआ ने के बोलत अगर चोग केतकेन बोलशत ओशिन सिदा उज मकसद मिदोलोरु बोइंचा इगलिक्सिस बोइदन कालशत याना इगलिक्सिस बोइदन ओलुशत तक्तव आइतकन दाल आरदेन तिलेगिन तिलिकतेरे ओरुंदाल बाइत आलेमे अल आरदेन कारशिसिन दा उशुंदाय बिर आदम बोलत अल किशे दुआ का दाइशेन बैत अल्लाह ताला ने बारेखिन दीगिने दाइशेन बैत बिरोक अलार्दिन उस्तुनुन जेंगेश के चिकात ताकता वाइत कंदा अगा बार बेरलेत जाना चोंग चोंग इगलिक तेरगे जेतशेत कसका से जुगोरुदा मेन इशारत कुलगंदाई दुआ दन कुछ दलगन तुपकु मकसद मुद्दो बुल बेईपेल दी कनातानु जाना चिन्नी की जिरगा चिलिका जेतशु सिर्तिनान बाई कोचु आदम अल किशे कायसे मकसद मुद्दो को जेतशु चुन दुआ सुरब जातकन बोसो अगा जेतशकेन जोक दे बोले बिरोक حضرت امام مہدی علیہ السلام برنچ شرط میں ان کو دائی کھویل گانے نائتت چینی کی دعا نے سراغان آدم دعا نے تو چو کسونا جیت کرسن چینندہ دعا سراغان آدم دیکھ سرتنان گنا بائکا وائد مومن دارگا تان دیکھ عقل پراست کا اے بولگن مومن اللہ تعالیٰ نے علاقہ بائلانشن بلگن مومن مین سراب جات کندن بار مگا بیرل دے دیب گنا اویلو وائد تیس کے رسن چے अल बे फेल दिख जाना चिन्नी की जिरगा चिलका जेतशे देव आयते मुंडाई देव कोशम चलायत बीस द्वार खाल उसराब जात कर मसले दे गना चिन्नी की जिरगाल चिलीगी विस जाता दे दिगन ओई ताकर दुरुस्त है मर तेज के रिसन चिन्नी की जिरगाल चिलीगी विस खाईसे निर्से दे बार एकन अल्लाह ताला ने उज जाक्षी बिलत जाना जेत किलिंग दुआदन कीन आने बीस के थारतुला कोयत अगर दुआ बस जेत की लिंग दू बोसो पूरा बोसो छिन्नी की बोसो अल्लाह ताला ने कुरसत में सुनो लायक बोसो आंदा अल्लाह ताला छिन्नी की जिरगा चली की बिस कैसे नेर से दे बार एक खेने बिले आने बिस के थार तुलक कोयो चीन जुरकतन दुआ सुरागा नादम बुतों दा इगिलिक सिस बोईदन कालश मुमकिन है मस तेस्केरी सिंचे तिक बायलिक मिनन बीलिक मिनन देन सोलुक मिनन नसीब एतिश मुमकिन बोल बोगन तेस्केरी सिंचे अल्लाह ताला ने kolunda bolgan jirgalchilikte al özü kalagan hukmada tartulay alat ova al jetkiling du dualar menen tartulanat eger allah taala kalasa chinigi bir ikhlas tuuga dal kırsıkten uçurunda bir patshaga kan taksinda nasib etish mumkin bolbogan lazzat nasib etish mumkin demek usulele nerse chinigi igilik tuuluk deb atalat आखरा यागिंदा आल इगिलिक तूलुक दुआ खुलूचुलारगा बेरिले दुआ खुलूचु आदम का बेरले तुर्गन लज्जत खींचलिक उचुरदा गना बेरिले आल बीर पातशा का बेरिल वे इत्ते दे दिमाग बुल दुआ ने हकीकत जाना जुगोरुदा में नाइत कंदाई बुल आनेन कुसका चा फिलासफियास बुलदुआन मानी मांगज चिन्ह की बिर मोमन उशुंदाई ओल जाना ओलशु केरक जाना आने बिस हार बिर खोजिर मेम दे इसके तुतुस केरक देमेक आलल इस्लाम आयत कंदाई दुआन इन खावल बोलूशु उचुन दुआ ने तू चो कुसना जेत करू लाजम आल दारा जगह जेत किन सोंग जे दुआ खावल बोलू खालात इंसान अल्लाह ताला दन सुरब जात कन दिन खावल बोलू बिलगिलेर कुरनो बाश्ते जे जुरक उशुन चलक बेई फेल दिख थाप कनात तनात खाई से खाई गिनेन سویبنین انسان دعا سور اب جات کن بوسو آل جو لکھے تھے آل جو اللہ اے میں اللہ تعالیٰ نے نظر اندہ میں نو چون جاخشی بولگو نرسن اوزو اللہ آچے گا چگا دیگن بیر اوزگو چو بے پیل دیکھ نصیبے تھے چینگی بیر مومن اوشن دوئی اوئی گو اے بولو شو کھرے اللہ تعالیٰ بار دگو اس کا اوشل دراجہ مرتبہ گا جیت شو کچھ کوات نصیب کھلسن آمین اوشل کچھ کوات اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی منین گنا نصیب اتی لیت اوشن دکتان بوگا جیت شو چون دا دعا سرو کھرے جگور ادا میں نا اکن دائی حاضر میں نے اکے قرآن دعا سنا گونگ لنگور دو بور ماک چمن بولد والا جگور ادا گئے آیت تر دا بار الار دے بھی سوکھوئی گس کب چلو گا آنے جات کا دا بلشت آل دو والا دن بیر مندائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرات حسنتم و کن عذاب النار اے ربی ویس بیس کے بول دنیا دا دا گئے جاکش لکھ تار تو لگن آخرت دا گئے جاکش لکھ تار تو لگن جانا بیس دے اوت عذاب نان سکتا گن دے آیتا ترگن در دا بار پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اوشل دعانی ازگو چو اوک چوئے لے جانا صحابہ لارنا دا ازگو چو بوگا باسا بلگلے آیت چو صحابہ لار دا ازگو چو کنت کوئی اوشل دعانی اوک چو حضرت امام مہدی علیہ السلام دا بیر میز گل دے جماعت مچو لورن مندائی دیگن لے آئر چاہ آر بے نماز دین سون کو ریکے تین دے رکو دن تک ترگن سون اوشل دعانی اوک کلا حضرت امام مہدی علیہ السلام دین اکنچ خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آئر چاہ اوشل دعا گا یوزن بیر خطبہ سندہ جو آر کھائی سے خطبہ لاردہ کونگل اسلو درگن جانا یعنی اوکو گا جماعت مچو لورن دا باسا بیلگی لے نصد کلگن جانا آنے چیچ میں لے دا بیر گین اوشن دکتان بول دعا اوتو مانی لو بول دعا آر بیر دور دو جانا آر بیر وقتا تان دک بوسو دا بیرو بگون کی کن دو آئی رکچا دنیا دا توش طرف تا فتنا چاگم چلک روکن سرگن زمان دا اوشل دعا نے اوزگو چو اوکو اس لازن حسن آتن سوزو جاخش لک ازگی لک اوشن دو یلے جمان دک جانا زیان جو فائدہ دیگن مانی نے بلدرد ہر جاگتا جیت شو بولو ترگن جانا اللہ تعالیٰ نن راز چلی گنا تھا تو بولو ترگن جمشتا حسنا دے اطلت احمدی مسلمان دار چون کے بیر مسلمان الکو لور دو احمدی قطار خردال کرش تو اوشن چون آئے رکھ چا اوشو دعا نے اوکو کے رکھ احمدی مسلمان جماعت نن خرش لشتار احمدی مسلمان دار دے اللہ تعالیٰ نے آر بیر بیلے گی نین کرو کھال ترو نو آتو گل تھرو کھالو آکس نندا کرو کھال ترو نو کھال اشد منا او شندائی کردال دا مندائی دیب دعا سر اگلا اے اللہ دنیا کور لور دن بار دی کتم دار نین کرشی سندا بیس دی او شندائی کور گو گن او شل کرشی لشتار بیس دی ارکان دی حسنا جاکش لکتان کرو کھال ترو نو کھال اشد بیس نین بیرشن دیگی گن مینن اوشلور گا جیت شو چلور بولولو بیس دن دنیا لو کمل دار بیس سنن راز چلی گنگا جیت شکن دکتن بیس کے آخر جاکش لکتارن دا تار تلو چو بول سن جانا بیس دنیا دا جیسا گن آر بیر عمل بیس سنن راز چلی گنگا تا تو بول سن دشمن سو دا اشتر بیس کے زیان کھیل ترو نو کھا لیت سن بیس کے اوشن دا اکما دا حسنا تن جاکش لکتار تلو گن دشمن دین بار دی کتم دار اگلک سیز دک کے چکسن آل بیس دین ایمان دان کھائی ترو مقصد دین دا رسک بس کا زیان کھیل ترو نو کھا لائی سین بیس کی اوشن دا اکما دا حسانا تن جاکش لک تار تو لگن بیس کے مرد آگے سینان دا تازہ جانا حلال رسک نصیب ایت سین کوشنا لار بیس بیس کے تیش پی سین آئلا چوری وستو گلور بیس کے تیش پی سین شار لار بیستے بیس چون حسنا تن جاکش لکھا آئلان در کوئی گن اولکو بیستو بیس چون حسنا کل کوئی گن بیس کے کھرشی کتم اویشتر چلار دن جمان دکتار اوز دورن کائت سن اوکم دار لار بیستے ارائم دو تاقوالک منن اشتو تو چو جانا عدیل تو کل کوئی گن آئرم الکو لور دو مسلمان الکو لور دو بگون کی کن دو بیس بائک اب ترگند آئی حکم دار لار دین اوزو باشکار اوچو لار دین اوزو اے لچون عذاب توزو کو آئی لانب کیچ کن योजनुन खोल आल दिन दागे लारनिन आक कुकतारिन अतकर उचू हुकुमदार लार जाना बाशकर उचू लार बोलसुन एगर हाजर के हुकुमदार लार सिने नजर इंगदा रिफॉर्मला वोंग दोगो थातिक तू बोलबसो आंदा मना उशुंदाई ओजगो चुलुक तोरगो ए बोलगुन हुकुमदार लार दे बिस्के थार तु लागिन नतीजा आलार आरखल बिस्के थिये तुर्गन दुनिया फायदालर हसानत बोलसोन बिस्के थिये तुर्गन आर बिर फायदा सिने राज चिलिंग का था तु बोलसोन ओशन दो ये बिस्के दोस्त बोलो तुर्गन दारदा बोरु केर सुचु खींच लिखता अर्दा क्यों खुरसो तुचु जाना जाक्ष लिखता मिने जो खाता रुचु लारदान बोलसोन इमाम महदी अलैहिस्सलाम दिन एक इंच खलीफा से हजरत मिर्जा बशीर उद्दीन महमूद अहमद रजी अल्लाह अन्हु दा बुल जोनंदो केंग रिखे से सोच कुलगन तूरा पाकिस्तान दा बुगुन की कुंदो बिर ताइफा मोल दो लोर दू एयर चीफ अहमदी मुसलमान दर का ज्ञान खेल त्रुगो अरकत कुलत बिरो दोस्तों काकसन आख तो चु आदमदार दा आज एम एस बीस हार बिर पाकिस्तान दिखते जमान आदम देव आयताल वाइविस जे जमात इसका कारशिली खुरसत लुप जातकन आर काई सिवल को दगु आर बेर आदम दे जमान दे वाई ताल वाई विस जुगरुदा में नाइक कंदाई दोस्तु काकसिन आक तोचु बोरुकिर काम कोर खींच लिक जाना बले कर सकता क्यों खुरसो तुचु आदम दार दा बार जाके नित कंदो पाकिस्तान दा ऊर दलगन बिर अहमदी मुसलमान मगा जाजगन खाता तुम्हें उनकुल उर्दू आयत बेर दे उर्दा गंदार मेन देन ईरी सुम्मा दागे आकचा ने सुरश का ने ले आने दारो उष्ट्रु खियन इश बोलचू आगाई नी ले रिम चुरकब जुर्गन बिरो उर्दा गंदार सुरश कन सुम्मा ने उष्ट्रु खियन बोल जात का ने ले मुनुन उष्ट्रुनो मिजाम अलार के खर्श एच ने से खला आलबास्तिगिंदा अलार जाक्ष बिलचू मना अलार उशुन चलक बातर खुसका से अलार मुंदाई देश दे सिलर बिर मालम सुम्मा दागे आकचा ने थापशिर कोयगुला खालगन आकचा का केपिल दिख बेर गिले बिरो केच बिर अहमदी मुसलमान दिन केपिल चिलीगी उत्पय जरा वाइट ओशन ते बाल किशे ने अहमदी मुसलमान बोलवगन बिर दोस आल किशे तरविनान केपिल दिख बेर दे नतीजा दा आल किशे कुतुल दू एमे आल अहमदी मुसलमान बोलवगन दोस उमरुंदा तोवेकिल के साल दे आल उर्दा गंदार एमे आला तुर्गन आखचा ने आल आदम आरखालू आलशा देमे काखमंदी मुसलमान दार चुन कुर्मान दिखतार दे जसो चुलार दा जो केमस दुगन की कुंदो आल जिर दे रुकुम सुरगन कुर्दाल गा खरा वस्तन आल कुर्दाल दा दा जाक्षिल कुलुचु आदमदार दोस्तु काकसन आखतोचु आदमदार तेरा रिस्तेर जाना मोल दलोर करशी चिगुचु आदमदार बार जाक्षी दोस्त और दुन थावलिश्ता दुनियो हसना जाक्षलिगिनिन बिर हसनतन जाक्षलिगी ओशंदो एले मिसिया लारदान खेलगेन उचोतोर दुन बिरिन कुरुबोतुरगन एलेम माली दिगिन ममल केते जांगेदान रादियो स्तांसिया विस सुजुल्दू लारदेन आईनन तो केंगरे देंगेले दावा जुर्गुजुलुब जाता आने उगु मुसलमान उल्कुलोर्दन अरब उल्कुलोर्दन अहमदिया मुसलमान जमात ने दावत इन तोख्तु मकसद इन दा जाना खोल दन खेलिशिन चे दुनिया लोग ज्ञान दे दा खेल त्रुगो आरकेते नु मकसद इन दा जारदम आलू चु आयरम कर्शी मोग दलोर मिसिने ले रिस्ते खोरकुतुब उरकुतुष्टु खोरकुतुब उरकुतुब तुरुषत बिस मुंदाय खलावेस बिस तिगिंदाय खलावेस देब टेलीफोन दा चाल तुरुषत अहमदी लेरदेन सोज दोरुना कुलाक सालवागला बुलार काफिर जाना बलांचा तुकुंचो दे बिस के खर्शी प्रोपागंदा दा जुर्गुजु तुरुषत आयरम दार छे कारादन दा चीव खेत शेत आल जेर दे दा उशुंदाई जागदाई फायदा बोल खाल दे चेक तेन चीव खेत शके ने ले टागरा का इतकंदा खर्शिलिक जाना कास्तिक आयावाई कुछ आलगा ने ले ओशुंदो आल जेर दे आयरम जाक्षी मदनियत तु सोज हुए तो तुर्गन अहमदी एमएस तेर मुनु बिलिप जमात विस्का मिसिने लेर विस्के उशुंदाई खबर जिवेरिश्ते सिज ताकर खबातर बोलबोंगुस जाना उज जुमुश्तारंगिस ते जसई बेरिंगिस सिलेर तरातेब जातकन इस्लाम गना छिनिग इस्लाम मुंदन सिलेर दे एच केम तोख्तो तो अलवाय दे मैं कुशुंदाई जाक्षी दोस्तो और दू हार बीर जाईदा अल्लाह ताला थार तु लबतुरात अलार उज दोरू अहमदी बोलबो सुदा अहमदे मुसलमान जमात इन जाहिल तूगा खबर दे तरका तूगा उज रोल उन ओइनब जातकन बोलशत जुगोरुदा मिन आयतकन दे बुलदागे हसना जाक्षलिक देमक हसना जाक्ष लिखते खांचा लिख खेंगे ते बार संगार आलू सुनचा लिख आचल बारा दे रेत अल्लाह ताला दान उशुल दुनिया लोग जशो नुन हार बिर जाग नेन उस्तुनन जेंगे बाल चिगुचू چگو چون آنن کھان چا لگن بیر شندک تیرن جانا آرت خائرلو بولو ترگن نیرسی لیر دے سراب بارسک آن بار حسنا جاکش لکا کھرپ کھتے بیرد جے کے جاشو دو جاکش آیال جاکش تقوی بالدار اور اولاردن سکتن گن جاشو خسکا سے اللہ تعالیٰ نے نظر اندہ بھی سوچون جاکش لک جانا فائدہ بار بولگن آر بے نیرسی دنیا نن حسنا جاکش لگ بیر مومن مسلمان دین مقصد مدو سو جانا تھی لے گی بول اللہ تعالیٰ مگا کھرک بولگن آر جاکتن جاکش بولگن سرت نندا ایچ نندا ہر بے نیر سے تھار تلاسن سویو کائپ جانا کائپ ایم ایس دن بارت گیلیم بیلیم ان تے کلا تا لگنا بیلے پوشن چون بیس کے سرت نندا ایچ نندا ایم نے جاکشی اکنن اللہ تعالیٰ گنا چے چے آلات بیس کاندائی در بیر نیر سے نین تاندہ گاندہ جانگلی شویس ممکن بیروک اللہ تعالیٰ ایچ کچان خطا کا جول کوئی وئی سرتنن بیس بیرو نو جاکشی دوستے بلیوس بیرو کوشل کشے زیان کھیل ترو چو آدم بول چکات بیر تو پوشندائی کھوئی گوئی لور چکات آدم دار اوز دوستو رونا خاتو اشی نے الار دی اوز سودا اشتے رنے شیر کلشتے بیرو کوشل اور الار کا زیان کھیل ترو چو لور بول کھیچتے بیس کیم در بیرو نو حکمدار کھلاوس اوشل آدم زیان کھیل ترو چو بول کھلات جماعت کا تاند سر سنا لاردان تھش کرے کندلک جشو دوگو معاملے لیر دا بیس بائکا گا نوست آئی آئرم آدم دار دن سوی لوگن سوز دورو سر سنا جانا کھینچ لکھتے جرا تو ہوگا سویب چو بول کھلات دے میں اگر تورا حکم دا ربنا آتنا فی دنیا حسنتن دیگن دعا نے اللہ تعالیٰ قابل خصا آند آدم جماعت کا تان دک سرسنا لاردن دا سختال کلات تیک سختال بستن اللہ تعالیٰ نے بے لکھتے رہنے دا مراسکر بول کلات اللہ تعالیٰ نے راز چلی گی نا دا تاتکتو بول کلات آنا مندائی آئیتے وفی الاخرات حسنتن مانی سے آخرت دا بس کے حسنتن تاکتا وائد کن دا آل جیر دے سرتنن دا ایچنن دا جاکشی بولگن ہر بیر نیر سے تھار تلاغن حضرت امام مہدی علیہ السلام دے نکین چے خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ بوگا بیر جیر دے مندائی دے چیچ میں بیرگن آدم دار آخرت حسنتن جاکشی لکے لے بولو دیب اویلو شد کچان آدم آخرت سراسا اوشندو اللہ تعالیٰ آنے خاول آلسا آندہ بول حسنا جاکش لکھ بولو دیمک آل جیر دے گی سرت کی جانا ایچ کی جاکش لکھ دیگین دن مانی سکان دائی بوگا چیچ میں بیرب جاتے مندائی آئیتا دور آخرت بار دیگی نرسلے جاکش بولو بیروک آخرت دا آئیرم اوشندائی نرسلے بار لاری چنن جاکش بیروک سرت نن جمان مثال کا توزک قرآن کریم دن معلوم بولگندوی توزک آدم دیر فورمالا اون دونن قرال بیر جاکتن آل جمع نرسی دا دیمک آخرت چون دا اللہ تعالی حسنا سوزن کول دن گن مانی سے سلر اللہ تعالی دن تمہیں انکو دوی دعا سورا گلا اے اللہ بیس توزو کار خالو ایمس تیس کے رسن چے سنن بیرشن دیگن آر خالو ریفورما لان اون گلو لو پوشن دے لے آخرت بیس کے ایچینن لے جاکشی بول گن نرسے بیر بگن مثال کا توزو کیچ کی مانی سے جاگنن جاکشی راک سویو آنے منے انسان اللہ تعالی گا جاکن دائیت بیروک سرتن آلگندا جمان سوے وال عذاب آخرت حسنا تیک بیش گنا آنن کھوری نوسو دا جاکشی کھو مسکوسو دا جاکشی اوشل جیتا منو دا اس کے تتکلا بول دنیا حسنا تن جاکشی لگی آخرت حسنا تن جاکشی لگی نا سویب چے بولو اگر اوشل دنیا دا کھوری نوسو دا جاکشی کھو مسکوسو دا جاکشی آر بے نیر سے بولو بولسو جانا اللہ تعالیٰ نے راز چلی گنا تھا تو بولو ترگن بولسو آن دا آخرت دا کھر نوسو دا جاکشی بولگن کھر مسکوسو دا جاکشی بولگن حسنا جاکشی لگ بیر لیت بولتو رالو حضرت امام مہدی علیہ السلام بیر جیر دے مندائی آئی تات آدم ذات اوزنن جرگالو سو چون اکی نرسے کے مختاج دنیا دو گو کس کا جشو دو اگا تش کے لکن آئرم بھلے کر سکتار کین چلکتار سنول اور جانا باشکلار دن امان کھالو گا ایک انچے سے آنے اللہ تعالیٰ دن آلستا تو چو کنوں لور جانا روحانی ال دے تیر دن کتلو گا دیمک دینے لکھ جاکتان دا روحانی جاکتان دا ہر بیر سنو اخلاص جشو جانا کھور دولو دن سکتا نو سو بول دنیا حسنا جاخشل کل کل انسان و ضعیفا انسان آلسی جرل گان اگر ترماکچا اور خاصا دا جش و عذاب توزکو اعلان بکتے خود اوشن دای انسان دین جش و سو بزرگان دا مثال گا اوی نوشتو کلو چو آیال دار دین جش و سو خان چلک تیرنگ خرانگ لکا تول گن بولد جان آیوان دار گا اکشب کال گن جانور لار سیاک تو جش شد اللہ تعالی جانا آخرتین بتون دای بے خبر بولد دنیا لک حسنا جاخشلک اوشل گنا اللہ تعالی آر جاخنن میلے آل دنیا نکو بولسن میلے آخرت تک آر بیر بالے کر سکتن سکتن داگے حسنا تن دیگن دیگی آخرت تک جاکتا دنیا لک حسنا جاخشلک تن گنا جیمش اوشنن گنا مومسو اگر آدم کا دنیا حسنا تن جاخشلگی بیرل سے آن دال آخرت چون جاخشلک بیلگے سے دیئی بیر کہ بیر آدم دار دین دنیا لک حسنا جاخشلگی سرونن امنے خاجت بار آخرت جاخشلگی نے نیلے سراغلا دیگن تورا امس دین لک دین سولک جانا باشکا اوشن دین نرسلر الار ارکالو انسان کا بے پھیل نصیب ایتر جانا اوشل ارکالو الکشی آخرت چون بیر نرسے کلالات اوشن چون گنا دنیا نو مزارا آخرت ان آئی دو تلا سے دے بائیت شاد دنیا دا امنے نے ایک سنگر آل جر کے بار اوشنو ایلے اور اوسنگار چھن دگن دا کیم گی اللہ تعالی دنیا دا دین سولوک سی ارما بالا چاکا جانا امان چلک بیر سے اوشن دو یلے آنین عمل دار مکتی جانا تقوی بوسو ان آخرت تا جاکشی بولو دیو تتلوت آنان اوشو لے آیتن آیا گن اللہ تعالی مندائی آیتا واکن عذاب نار بیس دی اوت اوتن سکتا گن دیو دعا سر اگلا مندہ تے کا آخرت تے گی اوت عذاب نگنا کونگل برگزل بگن تیس کے رسن چے اوشو دنیا لکو اوت عذاب نندہ سکتا نگا دعا سر اگلا دیو آیتل گن بل دنیا دا اوت عذاب بولت اوشن بکتن بل دعا دنیا منن آخرت اکو سنن اوت عذاب نن سکتا نگا دعا ایرتل گن دنیا لکو اوت عذاب تار آرکان دائی بلے کر سکتا بار کھائی گی کھپالار بار الار اگر اللہ تعالی کھالا سا عذاب دین اور دنا حسن ادن جاخش لکا آئلانے کھالش ممکن بل دنیا دا اوت عذاب نن بیر مثال جوارو دا من آیت کن دائی آخر کی کن دور دو آئر ملک لور دو حکم صرف جات کن کردال دا بار یہ دو اتر گن نا بوئی دن جے بازار دا آئلانے جات کن دا بلگسیز بیر جاکتن اوک کھیلے جے گرانات دا جار لے آدم دے خان گائے لاندر جیوے رونو جے آنن جانن آل کھوئی انو دا بل وی خالش بیس ممکن اوشن تیب بیر توب جاندار ناویت بولت کے تیب دے میں آدم اوت عذابنن سکتانو دعا سن سراغن دا جوارو دا آیت لگن اشتر بولو جات کن جیر دین اوشن دوی جشو دوکن سرگن کردال دا اللہ تعالی اوشل دعا نے قبول کلب منا اوشن دوی نرسی لیر دین سکتا کلاد آخر گی کن دور دو تیرارست تیر چگارگن بلک تور جانا شیطان دکتار دن سکتانو چون دا اوشل دعا اوت عذابنن سکتانو دعا سبار جاکن ات کن دا کر کر بیش جاش خوراگن داگے بیر جاش احمدی مسلمان تغان ویس کراچی شارن دا سودا کلگان اوینن چھتے اچ تورت منتن کھین لے بیر جاردرو بولدو جاکن ات کن دا ایلو آدم دن جانن آلگان جاردرو دا آلکشی دا شہید بولدو دے میک بگن کی کندور دا اوشل تیرارستر جائی جائی دا او تاکتارن جائد کن اکن لار دین عذابنن سکتانو چون اللہ تعالیٰ گا کب کب دعا کلو کرک اللہ تعالیٰ کائسے میز گل دے امنے بولو شن بلیت او شن دکتان آدم اللہ تعالیٰ دان یوی دو تروم جانا کچو و چگوم سنن بیرشن دیگنگ منن حسناتان جاخشلک سویف چیسے بول کالسن جانا اوشل عذاب تار دان منن سکتا کالگن اوشن دے لے آخرتن عذاب نندا میں نے سکتا گن دیب دعا سراسن اے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام دن داغے بیر اجندو سنو کو بیرین علیہ السلام مندے آئیتا کائسے آدم دن اللہ تعالیٰ دان باشکا بار دک ایشک تیر جاوک بوسو اوشن لے لے کشے دعا گا مختاج بولوت اوشن لے لے آدم دن جیرو گنن دعا چھگات اتکن جمعہ خطبہ سنان مرون کو خطبہ لاردہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کنچے خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد دین آتن بوگا برا چچمے دا برگ نیلم کس کا سے حضرت امام مہدی علیہ السلام مندائی دے بائی تو جاتا کھائے سے آدم دن اللہ تعالیٰ دن باشکا بار دکھ عشق تیر جاوک بوسو اوشو لے لے کشے دعا گا مختاج بولو تو اوشو لے لے آدم دن جیرو گنن دعا چکات کس کا سے ربنا آتنا فی دنیا دیگن دعا نسرو اللہ تعالیٰ نے لے اس دور انہوں ربی دے بلگن دیر دن لے مل دیتے اللہ اللہ تعالیٰ نے منگ دائن دا بار دکھ جلگان چے خدای لار دے تمہیں پاس دے بل شد او تھے قیامت کنو بولو ترگن او تو گنا بلدر وی تیس کے رسن چے دنیا دادا وزن عمر کرگن آدم دنیا دادا منگ تردو او تر بار ایکن کرو والا تجربالو آدم دار دنیا دو ار تردو او تاز بار ایکن بل شد ار تردو عذاب تو زکتار کور کنشتار کاندار اچار چلکتار اور اولار اگی لکسیز دیر کوردولو کوپتونو لار مینگ تردو کھائے گی کپالار بالا چکا جوائی جانا باشکا گا بائی لانش تو اور چلکتا تو گن توشکن دار مینن بولگن معاملے لیر دے گی کیلش پیستک تیر کس کا سے مونن بار اوت اوشن دکتن مومن مسلمان مندائی دیب دعا سرائید آر تردو اوت توردن بیس دے سکتا گین ایم ایم بیس تینن ایتے گین دے خرما آلگن سون آدم دیک جشونو تلکا لوچو جانا آدم ذاتو چون خود اوت سے اکتو بولگن بار دیکھ ال دے تیر دن بیس دے سکتا گن بیس کی آیا وائی کھرک بولگن جانا آیا وائی مانی لو ایک کنچے دعا میں نے اکو بیرگن البکرا سورہ سنن سون کو آیت آن دا اللہ تعالیٰ تمہیں کو دعا سرو گو گونگل بستو برگن ربنا لا تو آخذنا ان نسینا و اختانا اے ربی بیس اگر بیس انو تو بخال سک جے بیس دن بیر خطا کھیت سے بیس دے جوب کرچ لکے تھارت پگن انو تو دیگن جسو زارل بولگن جمشتو جسا بو تاکتا وائت کندا اتائن آنے جسا وائی کوئی گو نیمس تیس کے رسن چے ایسی نن چیو کھیت ایک انچے سے اگر آنے جسا وسک جانا اوز واگندہ جسا وسک آندا آنے بیس اچون کان چل گی مانی لو ایکن بوجو مول دوئی آل بائی کھال دے ایچ دے کے امس آل آرز واگن جمش بول چو جسا وائی کھال سکتا ایم نے بول دو دے بوئلونو بوترا بیر دے منا اوشل اچون اللہ تعالی دن بیس دے انو تو جانا خطا گا جول کھویو دن سکتا گین دے دعا سورال دے بروک اوشن دائی دا بول کھالات ابدن مانی لو بیر جمش بار آدمزاد بوسو کائسے مانی لو جانا کائسے مانی لو ایمس دیگن آنے جسا وگان دیگی ویسو چون روخانی یوسو گنگوز تاثیر لینو سو ممکن دوگن اللہ تعالیٰ میں بولگن علاقہ بائلانش ویس تاثیر لینو سو ممکن ایکن بل بیت اوشن دکتن اے اللہ اوشن دی خطا گا جول کھویو دن بیس دے سکتا گن اگر بیس خطا گا جول کھویو گن بوسو آندا آنن آئینن بیس دے سراک کا تھارت پگن اوشن دے لے کائسے بیر جمش تو تورا ایمے سکما دا جسا گان وی سچون جے بیس کھلو ممکن بول بگن جمش تو جسا گان دگی وی سچون بیس دے سراک کا تھارت پگن بیس دے جوب کچلے کے تھارت پگن جوب خطا لار بیس دے کھیچر گن جانا آلار دے کھیچر گن بوئی دن آلار دن جمان نتی جلار نن دا ناراضی لگن دن دا بیس دے سکتا پخال گن بروک اگر بیس اتائی لب تورا ایمس اشتے جسے بیر سک جے تورا ایمس کمان دا جسے بیر سک روز بس تو اونگ دو گو عرکت جسا بسک آن دا تمین دو گو دعا نن دا سرائی بیس وشن دو جگورو دا گے دعا بول بھائی تھیس کے رسن چے اللہ تعالی جانا دعا نے شلدنگ دا گن بولو بس دیمک دعا لار اللہ تعالی نے سنو اچو نمس تھیس کے رسن چے جاکشی نتی جلار چون بولو وشن دکتان آدم ذات عمل دار بولگن جر دے دعا دا چھنی گی دعا گا آئی لانات خود حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیت کند آئی دعا نے آنی تو چوکو سنا جیت کرو کے رکھ آنان مندائی دے کے لیت ربنا بلا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی اللذین من قبلنا اے ربی ویس بیس دن مرو نتکن دور گو الار دن کنو لورو نتیجہ سندہ سن آرت کن جکتو ہی جکتو بیس کے آرت پگن اوشل جرد بول نرسن اس کے توتو کے رکھ جگورو داگے بوئی رکھتار دا نماز دار دے اتکار اوجے قرآن کریم دے گی باش کا بوئی رکھتار بیس کے آیا بھائی جک دیب آیتل گا نیمس اللہ تعالیٰ اوشل لے جرد آل دن آلہ مندائی کھوئی گن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تعالیٰ آدم ذاتن قدرت جانا جندم دولوگنو جرشا بوئی رکھتار بیرد اوشل جرد بیس کے جک آرت پا گھن دیگن دن مانی سے آئرم کھلمشتار دن آئینن مرون کو آدم دار کا жазалар берилген. Ошол жазаларды бизге түшүрбөгүн. Ошондой эле мурункулар жасаган каталар биздин колубуздан жасалбаса, натыйжада алар жок болушту. Эгер биз каталарды да жасай берсек, анан мурункуларга берилген жаза бизге берилбесин деп айтсак, анда ушундай мүмкүн эмес. Бул нерсе Алла Тааланын жалп мизамына каршы келет. Демек ушул дуа жана аны менен бирдикте жаман иштерден сактануу аракет эле адамды ушул жазадан сактай алат. Мурунку адамдардын каталарынын айынан алардын үстүндө алардын укуктарын тебелөөчү бийликтер чыгарылган, дайындалган. Ошондуктан бизге жаза боло турган ошондой өкүмдардан бизди сактагын. Сенин нааразылыгыңдын айынан эле ушул жаза бизге берилген. Эгер нааразылыгыңдын айынан болсо, анда аябай муңдуулук менен дуаларды суроо керек. Эгер бул сыноо эле болсо, ушул сыноонун да биз үчүн жеңилдеткин. Анан түмөндөй дуаны үйрөткөн: Раббана вала тухаммилна мала тааката лана бе. Кээде башкалардын жазаларда инсанга өз таасирин тийгизет. Же кандай гана жол менен болбосун, таасир тийип жаткан болот. Ошон үчүн андан сактанууга да дуа үйрөттү. Эй Алла Таала, башкалардын катаасынын жазасынын таасирлеринин бизди да сактап тургун. Согуш жана урушта, террористтик чабуулдарда өлтүрүүнү көздөлбөгөндөр да өлтүрүлөт. Жогоруда эмне гана мен айткандай өзгөчө бир тайпаны өлтүрмөкчү эле, бирок ал жерге барган ар бир адам өлдү. Бейкүнө жаш балдар да өлүп кетишет. Hazrat Imam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifesi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad mala taqat alana beh degen şart mönküdöy sebepten koyulganın aytat. Ушул жерде нааразылык маселе эмес, тескерисинче дүйнөлүк койгойлор жана синоолордон сөз кылынган. Алла Тааланын кичине эле нааразылыгына да адамзат чыдай албайт. Бирок кичине кайгыга чыдаса болот. Демек руханий жазадат мүмкүндөй дуа бар. Сенин эч бир нааразылыгыңга чыдоого бизде кудрет жок. Ал эми дүйнөлүк азап тозоктор тууралуу сөз болгондо түмөнкү дубаны үйрөттү. Майда чүйдө синоолорго мен каршы эмесмин. Мен дайыма эле гүлдөр жайылган төшүктө жашоону эле дебеймин. Себеби Алла Таала адамзатты сыноо үчүн гана мен сыноодон өткөрөм деп айткан. Ооба, дүйнөдө сенин нааразылыгыңга себепчи боло турган сыноо жөнүндө, сенин нааразылыгыңга себепчи болбой турган сыноолор дүйнөдө келип турат. Алар жөнүндө түмөнкүдөй дубам бар. Ал сыноо менин кудуретимден жогорураак болбосун. Момун мусулман синоолорду өзүнө чакырбайт. Бирок жогоруда мен айткандай, Алла Таала мен момун мусулманды синоодон өткөрөм деп айткандыктан синоолорду жеңилдетүү дубасын да үйрөтүп койду. Анан түмөнкү дуа сурагыла деп айтты: Вафуанна, мени кечиргин жана жаман натыйжаларынан мени сактагын. Вагфирлана, менин колуман жасалып болгон туура эмес иштердин натыйжаларынан жана таасирлеринен мени сактап калгын. Менин туура эмес иштеримди бекитип койгун. Тим эле мен туура эмес иш кылбагандай болоюн. Афв созу ырайымдуулук деген маанини да билдирет. Эгер бир нерсени адам кыла албай калса, анда аны камсыздоо жолу менен каптаса болот. Ошондуктан Вафуна сөздөрүндө түмөнкүлөрдү айтты: менин амалдарымдан калып кеткен нерсе, менин ишимде калып кеткен кемчиликти өз ырайымдуулугуң жана берешиндиги менен камсыздагын. Вархамна, ошондой эле мен кетирген каталар менин өсүп өнүгүүм жолундагы тоскоолдуктар жана мен себептүү жамааттын өсүп өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жаткан жаңылыштыктар тууралуу мага ырайым кылгын жана өсүп өнүгүүлөр жолундагы бардык бөгөттөрдү жок кылгын. Анта Маулана, сен биздин Раббибисиң, биздин жетекчибисиң. Адамдар биздин кемчиликтерибизди сага таандык кылышат. Бүгүнкү күндө жер жүзүндө биз жамаатыбызды бир эле жамаат билдирүү жасайт. Качан жамаатыбыздын мүчөлөрүнүн бирөөсү кандайдыр бир انگائی سی زار کے جسا سا اوشندو کھید جال پسن جماعت وستا تاثیر لینت اوشندو کتن اے اللہ آدمدار کیم چی لکھتے ارد سگا تاند کلشت آدمدار اوشل جماعت بیس اللہ نے جماعت وست دے بلدرت آگا دا باشکلار سے اکتو عذاب تو زکتور جیتو دو جانا جازالار دا بیرولو دو دے آئیت شد اوشندو کتن اے ربی ویس سین بیس تین جیتک چے ویسن بیس سگا خزمت چے ویس سین بیس کے رائم کلگن بیس تین کیم چی لکھتے ارویس سگا تاند کلنات آدمدار بولار کرولائی بلدرول اردو ایلے جاسا شاد بول بسو اللہ تعالی منین اللہ آدن ایچ کند علاقہ جوک دے بوئی لوشد گوشند بیس آتکاریب جاتکن ہدایہ تورا جول جانا دعوت اشتیرنین دا توس پولدوک پایدا بولد آگا تیرس تاثیر بولد جانا آدمدار ہدایتن کرو جل کالشد گوشند چون بیس رائم دو لکتو سرائی ویس خطالار ویس جانا کیمچ لکتر ویس تے موین گالاوے سین دن کھیچرم دو لکتو سرائی ویس فانسور نال القوم الكافرین دیمک بیس کے ازگو چو میری منگ دے تھوگو کافر قوم دن استنون بیس کے جنگش تاستو لگن اسلام دینن ازگو انگو بوگت بولا ترگن اشتر دے جسب جاتگن آدم داردن استنون بیس کے جنگش پرگن بیس انن اسمنگ منن دعوت انگ دے دنیا گو جائل تو چول آردن بولا لو گونگ کندو تیک مسلمان بول وگن جے اللہ تعالیٰ گا اشین وگن آدم دارگن اسلام کا کارشی سیلوش پستن تیس کے رسن چے مسلمان دار دن آراسن دادا اسلام دن دعوت جولو نا بیوکت پولو جات کن تائی پلار جو کیمز حال گنا ایمز مسلمان دار دن کیوبو اسلام دے جمانات کھلو شو دا جانا مسلمان ایمز دنیا دا دعوت وسکا توس کول دک بولو شو دا اسلام دن آتنان سوزلگون آئرم ایکستریمیس توپ تورو اسلام دن آتنان علار سنشتاب جات کن ایکسٹریمزم بستن دعوت وسکا دا تیرس تاثیر تیگزت جانا تیگزو دو ہوشندکتن بل جاکتن دا ازگو چو باسم جیسا اللہ تعالیٰ کا دعا کھلو کے رہ آنن دعا لاردن آراسن دا حضرت امام مہدی علیہ السلام دن وحی آئی آندن ترگن تمہن کو دعا نندا سرو کے رہ رب کلو شاین خادم کرب فاحفظنی وانصرنی ورحمنی مانی سے اللہ تعالیٰ بیس تے اوزو خورگو سن بیس کے جاردن بیر سن بیس کے رائن کھل سن دنیا میں نین آخرت حسنا جاکش لگن بیس کے تار طلاب تر سن بگن کو کن دور دا اوشل دعا نین دا کب کب وخو کرک میں نین کنگلوم دا اوزگو چو اوشل دعا گا برگزلگان اوشنو چون احمدی مسلمان دار اوزگو چو اوشل دعا نین سرو لورو کرک اللہ تعالیٰ آر بیر احمدی مسلمان دے آر بیر جمان دکتن سکتا سن دنیا میں نین آخرت حسنتن جاکش لیگن بیس کے تار تولا سن جاکش لکتار گا ترک تو کل سن خطا لار جانا کنوی لور دو کیچر سن جانا کیلے چکتے آل آردان تیوی لوگ کو سکتا سن پاکستان دا آگے احمدی مسلمان دار گا دا ازگو چو تمن کو لور دو آئیتن ازنگور دو تیک شرے بول جاک کا ازگو چو گونگل برگلا نماز دارنگ آر دا اوشل دوالار گا ازگو چو اورن برگلے ہر بیر احمدی مسلمان ازن دو دوالار دن روخون جرت سن خود حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیت کندائی دعا نے آنے تو چوک سنا جیت کرسن بولو چون اللہ تعالیٰ بس کے کچھ قوت برسن جو غورو دا من آئیت کندائی کراچی شارن داگے بیر جار درو دا بیر احمد مسلمان شہید بول دو آن دان تشکر پاکستان دا جماعت بس داگے ایس کی بیر خزمت چے دا عالم دان اد دو نماز دار دان کین اوشو لکے غائب جنازہ نے اوکتم اللہ آردن کس کا چا عمر بائی آنے آئیت بیرین شہید کتکن آدم دن آت ارمتو نادر بخش عباسی مرزا اول ارمتو مبشر احمد عباسی مرزا ایک منگ اون اچنچ جل دن اچنچ مارتن دا شہید بول دو مبشر احمد عباسی مرکوم دن وی بلو سنو احمد چنگ اسلام آلکشن چونگ آتاسی ارمتو تو انگر علی عباسی مرزا کھلو کھیل دے آلکش حضرت امام مہدی علیہ السلام دن کتو کھولنا بیت پیر گین الاردن یو بلوسو انڈیا گا کرشتو یو پی نن علی پور کھیڑا جے کھیڑا دیگن جیری نن بولچو آل کشنن اکے جیز دے سے محمد صادق عارف مرزا جانا محمد یوسف مرزا گجراتی قادیان دن درویش بولچو آل کشنن چونگ آتا سے انڈیا ملیتسیا سندھا بولچو پینسیا کا چکن سونگ جشو سن دین گیارنا کوئی دو جانا قادیان دا انسپیکٹر بیت المال کا تار خزمت کھلو بخت سنا یہ بول دو مبشر احمد عباسی مرزا شہید بیرمیک توک جز آلت میں سکس دن چھ جل گجران والا شارن دا ترلگن خرق بیش چاشن دا یلے ਜੁਮਸ਼ੀਦ ਦੇ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨਿੱਕਿੰਚ ਜਿਲ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਗੁੱਛ ਪਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤਕ ਨੂੰ ਚੂਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇਗੀ ਬਿਰ ਮਾਤੀਰੀਆ ਜ਼ਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਤਬ ਜਾਤ ਕਨੇ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਗ ਓਨ ਉਚੁੰਚੇ ਜਿਲ ਦਿਨ ਉਚੁੰਚੇ ਮਾਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਲਿਨ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇਗੀ ਅਬਾਸ ਤਾਉਨ ਦਾ ਬਿਰ ਜਾਰਦਰੂ ਬੋਲ ਦੂ ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਇਲੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂਨ ਆਦਮ ਨਾਵਿਤ ਬੋਲਿਸ਼ ਤੂੰ ਜਾਨਾ ਬਿਰ ਤੋਂ ਉਪਾਦਮਦਾਰ ਜਰਾਦਾਰ ਬੋਲਿਸ਼ ਤੂੰ ਹਲਕਿਸ਼ ਅਬਾਸ ਟਾਊਨ ਏਲੇ ਅਬਾਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਏਲੇ ਜਸ਼ਾ ਚੂ ਓ ਕਿਆ ਜੂਸ ਬੇਰੂ ਦੋਨ ਬੇਸ਼ ਮਿਨਤ ਮੁਰੂਨ ਆਇਰਮ ਦਾਰ ਲਾਰ ਦੇ ਆਲੂ ਉਚੁਨ ਯੂਦੋਨ ਛਿਕਤੇ ਜਾਨਾ ਜਾਰਦਰੂ ਗਾ ਖਾਉਲ ਦੇ ਆਦਮਦਾਰ ਦੇ ਨਾਇਤ ਸ਼ਿੰਚਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਬਾਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾਰਦਰੂ ਬੋਲਗਨ ਜਿਰਗੇ ਜਾ ਕਿਨ ਰਾਗ ਬੋਲ ਚੂ ਜਾਨਾ ਉਚੁਰ ਦਾ ਏਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖੇਤੇ ਬਾਦਸ਼ਿੰਦ ਹਲਕਿਸ਼ੇ ਨੇ ਦਾਇਨ ਸਿਸ ਬੋਲਗੋਨ ਤੂਰ ਆਲੂ ਖਬਰ ਖੇਲ ਦੇ ਖੀਨ ਚਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰ ਖਾਲੂ ਬੇਰਲਗਨ ਖਬਰਦਾਨ ਖੀਨ ਓਰੂ ਖਾ ਨੰਗਾ ਬਾਰੇ ਹਲਕਿਸ਼ੇ ਨੇ ਤਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਬਾਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਬਦਨ ਜਾਖਸ਼ ਜਾਨਾ ਜਾਗ ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਜ਼ ਗੋ ਇਹ ਬੋਲ ਚੂ ਬਾਲਦਾਰ ਜਵਾਈ ਜਾਨਾ ਬੇ ਤੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਵੇ ਜਾਖਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਜਸਾ ਚੁਲੇ ਅਲ ਕਿਸ਼ਨ ਜਵਾਈ ਨਾ ਤਿਸ਼ਕਰੇ ਓਨ ਇੱਕ ਜਸ਼ਾਰ ਖਤੀਜਾ ਬਸ਼ਰ ਆਤੂ ਖੁਸ ਜਾਨਾ ਓਨ ਜਸ਼ਾਰ ਨਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਆਤੂ ਊਲੂ ਆਰਤਨ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਲਾਰਦਾਨ ਤਿਸ਼ਕਰੇ ਉੱਚ ਬੇਰ ਤੁਗਨ ਆਗਾ ਇ ਨੀ ਜਾਨਾ ਏ ਜੇ ਖਰਨ ਦਸ਼ਤਾ ਬਾਰ ਇੱਕਿੰਚ ਜਨਾਦਾ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਇਰ ਕੇ ਬਿਰ ਖਿਦਮਤ ਚੇ ਉਰਮਤੂ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਪੇ ਹਲ ਕਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਮਿੰਗ ਓਨ ਉਚੁੰਚੇ ਜਿਲ ਦਿਨ ਉਚੁੰਚੇ ਮਾਰਤਿੰਦਾ ਤੋਕਸਨ ਜਾਸ਼ਿੰਦਾ ਖੁਸ ਜੁਮਦੂ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵ ਇੰਨਾ ਇਲਾਹਿ ਰਾਜਿਊਨ ਹਲ ਕਿਸ਼ੇ ਬਿਰ ਮਿੰਗ ਤੋਕਸ ਜਿਰ ਮਾ ਉਚੁੰਚੇ ਜਿਲ ਦਿਨ ਓਨ ਆਲਤਿੰਚ ਅਖਤਿਆਬਰਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਰਚ ਤੂ ਸ਼ਾਹ ਮਿਸਕੀਨ ਜੇਰਿੰਦੇ ਜਾਰਿਕ ਦੁਨੀਓ ਖੇਲਦੇ ਹਲ ਕਿਸ਼ੇ ਨਾਤਾ ਸੇ ਸੈਯਦ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਅਸਲਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੇ ਬੋਲ ਚੂ ਆਤਾ ਸੇ ਹਲ ਕਿਸ਼ੇ ਨੇ ਤੁਰਲੋ ਲਿਖਤੇ ਲੇ ਦੀਨ ਗਿਆਰਨਾ ਸਾਲਗਨ ਹਲ ਕਿਸ਼ੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿੰਦਾਵੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦਿਨ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਦਿਗਨ ਡਿਪਲੋਮ ਦੂ ਆਲਗਨ ਸੋਂਗ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਜ ਖੁਲ ਖੁਰ ਕਾਲਦਿਨ ਚ ਜੇਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਿੰਨ ਖੀਮੀਆ ਬੋਇੰਚ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਦਿਗਨ ਡਿਪਲੋਮ ਦੂ ਆਲਗਨ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਦਿਗਨ ਡਿਪਲੋਮ ਦੂ ਆਲਗਨ ਸੋਂਗ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਾਦਿਲ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਚ ਖਲੀਫਾ ਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਲ ਦਿਨਾ ਖੇਲਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਨੇ ਕਾਦਿਆਨ ਦਾਗੇ ਤਲੀਮ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੀਮੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਤਾਰ ਦਾਇਨ ਦਗਾਨ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਕਾਲਜ ਦਿਨ ਆਲ ਗਜ ਕੇ ਮੁਗਲਮ ਦੇ ਰਿਨ ਏਕਨ ਦਿਗੀ ਦਿਗਨ ਸੀ ਉਰਮਤ ਕਾ ਇਹ ਬੋਲ ਦੂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਲੁਨਗਨ ਸੋਂਗ ਉਸ਼ੁਲ ਕਾਲਜ ਅਲਗਾ ਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਰਨਾ ਅਨ ਰਬਾ ਸ਼ਾਰਨਾ ਖੋਚਰੁਲ ਗੰਡੋ ਅਲਜੇਰ ਦੇ ਦਾ ਸਬਕ ਬੇਰੇ ਤੁਰਗਾਨ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਕਸ ਜੇਲ ਅਲਤਨ ਜੇਲ ਉਸ਼ੁਲ ਜੇਰ ਗੇ ਲੋਂਦਨ ਗਾ ਗੇਲ ਦੇ ਜਾਨਾ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਕਸ ਜੇਲ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਜੇ ਲੋਂਦਨ ਦਾ ਨੂੰ ਲੋਂਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰਗੈਨਿਕਲਿਕ ਕੀਮੀਆ ਬੋਚਾ ਡਾਕਟਰ ਲੁਕ ਦਿਸ ਤਰਸੇ ਅਜ ਨੇ ਜਗਤਾ ਦੇ ਰਬਾ ਸ਼ਾਰਨਾ ਕਾਇਦ ਕਾਨ ਸੋਂਗ ਰਬਾ ਦਾ ਟੀ ਆਈ ਤਲੀਮ ਇਸਲਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਕਸ ਚਾਲਤ ਮੇ ਸ਼ੁਚਿਨ ਜੇਲ ਗਾ ਚੈਨ ਖੀਮੀਆ ਦਨ ਸਬਕ ਬੇਰ ਤੁਰਗਨ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਕਸ ਚਾਲਤ ਮੇ ਸ਼ੁਚਿਨ ਜੇਲ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ੇ ਖਾਇਰਾ ਦਨ ਲੋਂਦਨ ਕੋ ਖੇਲ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਕਸ ਚਾਲਤ ਮੇ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋਂਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸਭ ਸ਼ੇਨੀ ਡਾਕਟਰਾ ਨੇ ਜਾਗਤਾ ਦੇ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੁਚੋਸ ਬੋਲ ਚੁ ਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਸ ਚਾਲਤ ਮੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਿਲ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਸ ਜੇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਲ ਗਾ ਚੈਨ ਰਵਾ ਦਾਗੇ ਤਲੀਮ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੀਮੀਆ ਫਕੁਲਤੀ ਨੇ ਦਿਕਾਨ ਬਿਰਾਜ ਮਿਨਤ ਕੋ ਰੇਕਤਰ ਮਿਲਦੇ ਤਿੰਨ ਦਾਤ ਕਰਦੇ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਤਮੀ ਸ਼ਿਕਨ ਚ ਜਿਲ ਬੀ ਲਿਖ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਨਾ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਓਕੂ ਜਾਈ ਲਾਰਨ ਕੁਛ ਮਿਨ ਤਾਰਤ ਵਾਲ ਗੰਦਾ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਨੇ ਆਲਜੇਰ ਦੇ ਰਾਵਲ ਪਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਿੰਦਾਗੇ ਮਾਮਲਿਕਿਤ ਕਾਲਜ ਗੇ ਖੋਤਰੂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਾਸ਼ਕਾ ਕਾਲਜ ਦੇਰ ਦੇ ਰੇਕਤਰ ਬੋਲ ਤੁਰਦੂ ਖੁਸਕਾ ਸੇ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਬਿਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਕਸਨ ਆਲਤਨ ਚ ਜਿਲ ਪੈਂਸੀਆ ਗਾ ਛਿਕਤੇ ਆਨੰਦ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਰਵਾ ਸ਼ਾਹ ਰਿੰਦਾਗੇ ਓਕੂ ਜਾਈ ਲਾਰਨ ਨੇ ਅਯਾਨਿਚ ਤੂੰ ਅਵਾਲਨ ਕੁਰ ਬੋਜ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇ ਮੇਕਤੇ ਤੇਰ ਨਾਚਦੇ ਬਾਸ਼ਤਾਲ ਗੇ ਮੇਕਤੇ ਵਿੰਦਾ ਔਰ ਤੋਂ ਮੇਕਤੇ ਵਿੰਦਾ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਜਾਂਗੇ ਮੇਕਤੇ ਤੇਰ ਕਾਇਰਾਦਨ ਆਚਲ ਗਾਂਚਾ ਤਾਗਰਾ ਕਾਇਦ ਕੰਦਾ ਉਜ਼ਾਕ ਮਿਨਤ ਕੋ ਚੈਨ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਨੇ ਮੇਕਤੇ ਤੇਰ ਜਾਖਸ਼ ਇਸ਼ਤੇ ਤੁਰਗਨ ਜਾਨਾ ਬਾਲਦਾਰ ਗੇ ਕੁਮ ਬੇਰੇ ਤੁਰਗਨ ਹੁਰਮਤ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੋਜ ਅਬਦਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਨਾ ਬੋਰੂ ਕੇਰ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਚੂ ਮੁਖਤਾਜਦਾਰ ਗਾ ਖਿਦਮਤ ਕੁਲਚੂ ਅਲਾਰ ਗਾ ਜਰਦਮ ਬੇਰਚੂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲਵਾ ਗੰਦਾਰ ਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਰਦਮ ਬੇਰਚੂ ਹਰ ਬੇਰ ਆਦਮ ਗਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਮੇਰਮ ਤੂੰ ਬੋਲਚੂ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਬਿਰਗਿਨ ਕਿੰਗਿਸ਼ ਤੇਰ ਕਲਾਸ ਤੂੰ ਜਾਨਾ ਗੁਸ਼ ਤੂੰ ਬੋਲਚੂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਹਦਿਲ ਅਸਲਾਮ ਉਚੁੰਚ ਖਲੀਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾ ਦਾ ਜਾਈ ਗਾਸ਼ਗਨ ਆਯਾਲਦਾਰ ਦਿਨ ਜਾਮਿਆ ਨੁਸਰਤ ਆਥਿੰਦਾ ਗੇ ਜੋਰ ਕੋ ਓਕੂ ਜਾਇੰਦਾ ਇਲਮ ਨਾਉਕ ਬੇਲਮ ਦੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਤ ਉਸਮਿਨ ਕੁਰ ਦੁਰਗਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਨ ਮਮਲਕਿਤ ਪੈਦਾ ਬੋਲਗਨ ਸੋਂਗ ਅਲ ਕਿਸ਼ੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਵਿਸ ਦਿਨ اسلام ارشاد بونچا خاتچے سے بول دائن ڈال دے بیرمن تو یلو التنچے بیرمن تو یلو سیک جنچے جلدار لندن تو قائد خدا مل احمدیہ بول دا خدمت ات کر گن اوشن دے لے بول وقت آرا لیگن دا لندن دو گو جماعت وستن فنانس لکھاتچے سے مل دے تیرن دا ات کر دے خلیفت منن تیرن علاقہ سے بار بول چو ایک خز جانا ایک اول بار ہوک تو میں تو دکھا سا آیا وے جنگل بول چو بیراز کندر گو میندا آمدن سب کالگن من او کچلار دے دوست تن مال ارگا سبق بیر چو آیا وے جونو کوئی منوز گو ای بول چو آمدن اوکن دار دن بیرے مجیب اسکر مرزا مگا مندائی دیو جازل جویر دے بیر جولو پاکستان دا بیس مہمان خانہ دا خدمت ہے لکھ آل کشے مہمان خانہ کھیل دے آگا آئرم کونک تورو کھیلش دے الار چو نان آلو کھرک بول چو الار اسک اسک نان بیر میں ہی بولش دو بیرگن آدم ماتیریل آلو کھیلنگی سوشو گا نان سال بیر ہی دے وائد دے آل کشے جو بیر دے مین ماتیریل آلو کھیل گے نیمس من پاکستان چا اوزن کوئی نو کی گن اے لے اوشن ان ایتے گن آگا تو بوا سال کوئی نگس دے آئیت دے اوشن دے مین اوشن دائی نان آلو برا جاتا دے بیچ تارتن وائی نان دار دے آلو کھیتے سوے واجد دیما مہدی اللہ السلام دن کونک تورو نا آلو بارا جاتن بول چو بول جاکتن آلگان دار منوزو ہے تو جنو کوئی آدم بول چو اللہ تعالیٰ آنے دارا جالارن جگور اولاد سن آنے کیچے سن اوشن دے لے شہید تین دارا جالارن دار جگور اولاد سن آنے بالدارنا صبر خیرت جانا ترک تولک بیرسن آمین
اور وہ لے کے چلے گئے کوئی کسی قسم کا آر نہیں تھا کہ میں اس طرح روٹی اٹھا کے جا رہا ہوں کیونکہ حضرت مسیح کے مہمانوں کو کھلانی تھی اور بڑا سادگی تھی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مفرد تسلوک فرمائے اسی طرح شہید کے بھی درجات بلند فرمائے ان کے بچوں کو صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر